Եթերում է Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր ծրագրում։ Հալեպը շարունակվող ռմբակոծությունների թիրախում։
Բոլոր ֆլանգերի տղամարդերով հայացիներ ինձան եւ ըստ ցեղական ախտիների դասը զոհեր կան։ Հայերի շրջանում էին, բայց հայեր չեն։
Որոնք պետք է լինեն նորանշանակ վարչապետի առաջնահերթությունները, փորձագետները քննարկում են կաբինետի փոփոխություններն ու Կարեն Կարապետյանի առաջին հայտարարությունները։
Խաղի կանոնը հավասար է բոլորի համար, սա պետք է լինի ոչ թե նախադասություն, այլ սա պետք է լինի գործելավորջ։
Հայաստանի Հանրապետության վերջին 25 տարում հարուստների ցանկը չի փոխվում։
Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Թբիլիսիում սուրբ պատարագ է մատուցել, որին ներկա են եղել անսովոր փոքր թվով հավատացյալներ։ Վրացուղափառ եկեղեցու պատվիրակությունը ծիսակարգին չի եկել։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն, ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Հալեպում իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված, օդուժը շարունակում է ռմբակոծել ընդդիմադիրների վերահսկողության տակ գտնվող թաղամասերը, թիրախում են հատկապես ճանապարհներն ու ենթակառուցվածքները, հաղորդվում է 3 տասնյակ զոհերի մասին։ Անցած գիշեր հրթիռակոծությունները շարունակվել են նաև հայկական թաղամասերում, զոհեր ու վիրավորներ բարեբախտաբար չկան, ազատությանն ասել է տեղի Գանձասար թերթի թղթակից Զարմիկ Պողիկյանը։ Անցած օրերին սաստկացած մարտերի հետևանքով 5 հայեր զոհվել, 1-ը երեխա։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը 3 հայտարարություն է տարածել հաղորդություն, հայտնելով Սիրիայում ռազմական իրավիճակի սերման կապակցությամբ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնարարել է մոտակա օրերին 2 ինքնաթիռ մարդասիրական օգնություն առաքել հակամարտությունից տուժած բնակիչներին։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Անցած գիշեր Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարը խախտվել է ավելի քան 20 անգամ, հաղորդում է պաշտոնական Ստեփանակերտը։ Ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի, ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ խոշոր դրամաչափի գնդացիր։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում պահպանել են հրադադարի ռեժիմը եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահությունը, ասված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է Ղարաբաղում խաղաղության հաստատման գործընթացին, Թվիտերում գրել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը հավելելով. Վաշինգտոնը կշարունակի ակտիվ աշխատել մյուս համանախագահների հետ կողմերի համար ընդունելի լուծում գտնելու համար։ Ավելի վաղ 3 Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել էր, թե Ղարաբաղի սառեցված հակամարտության կարգավորման հստակ ճանապարհ առայժմ չի տեսնում։ Առաջնորդները պատրաստ են առաջընթացի կողմերի միջև առկայել լարվածություն, Վաշինգտոնում հայտարարել էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը պատարագ է մատուցել Թբիլիսիի Միխայել Մեսխի անվան մարզադաշտում, որին անսովոր փոքր թվով հավատացյալներ են ներկա եղել, ընդամենը մի քանի հազար կաթոլիկներ, հաղորդում է Ռոյթերը հավելելով. Վրաստանի ուղափառ եկեղեցու պաշտոնական պատվիրակությունը որոշել է ծիսակարգին ներկա չգտնվել, չնայած Վատիկանի ակնկալիքներին։ Պատարագից 2 օր առաջ համայն Վրաստանի կաթողիկոս Պատրիարք Իլիա II-ը ուղերձ էր հղել իր հոգևոր հոտին ընդգծելով. Դեռևս միջնադարից ուղափառները կաթոլիկների ծիսակարգերին չեն մասնակցում, քանի դեռ դավանաբանական տարբերությունները չեն հաղթահարվել։ Հաղորդվում է, որ Թբիլիսյան պատարագին ներկա են եղել ոչ միայն տեղի հայ կաթոլիկները, այլև հյուրեր Հայաստանից։ Այսօր ավելի ուշ Սրբազան քահանայապետը Վրաստանից կմեկնի Ադրբեջան, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ աշխարհիկ ու հոգևոր առաջնորդների, ինչպես նաև քրիստոնյա համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Ռուսաստանը հերքել է Լոնդոնում գործող իրավապաշտպան կազմակերպության հաղորդումը, թե Սիրիայում ռուսական օթուժի հարվածների հետևանքով անցած 1 տարում մոտ 10,000 մարդ է զոհվել։ Մենք վստահելի չենք համարում Սիրիայում տեղի ունեցողի վերաբերյալ Բրիտանիայում գործող մի կազմակերպության տեղեկատվությունը, 3 հայտարարել է նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի օթուժը Սիրիայում մարտական գործողությունները սկսել անցած տարվա սեպտեմբերի 30-ին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը առաջիկա 2 շաբթի բացատրությունների է հրավիրում Մոսկվայում Նիդերլանդների դեսպանին մալազիական օթանավի կործանման վերաբերյալ միջազգային քննչական խմբի զեկույցը պարզաբանելու համար։ Խմբի աշխատանքների արդյունքը հետևողականորեն ներկայացվում է որպես անհերքելի ճշմարտություն, հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Ավելի վաղ Նիդերլանդների արտգործնախարարությունն էր զրույցի հրավիրել Ռուսաստանի դեսպանին ընդգծելով. միջազգային փորձագետների հասցեին Կրեմլի անհիմն քննադատությունն անընդունելի է։ Տարիներ շարունակված հետաքննությունից հետո այս շաբաթ միջազգային քննչական խումբը հայտարարեց 2014-ին Ուկրաինայի արևելքում Boeing-ի կործանման պատճառը եղել է Բուք համալիրը, որը Ռուսաստանից է բերվել և հաջորդ օրը Ռուսաստան վերադարձվել։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը, ինչպես լսեցիք լուրերից, Սիրիայի արդյունաբերական մայրաքաղաք Հալեպը շարունակվում է ուժգին ռմբակոծվել։ Արևմտյան փորձագետները պնդում են, Ասադի վարչակազմը ռուսների աջակցությամբ փորձում է ամեն կերպ գրավել ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող քաղաքը, որտեղ շուրջ 250 000 մարդ է ապրում, առանց ջրի, սննդի ու կյանքի համար կենսական պայմանների։ Վերջին օրերին կրակի տակ են հայտնվել նաև հայկական թաղամասերը, 3 հաղորդվեց 5 զոհի մասին, 1-ը երեխա։ 2011-ից մինչ օրս արդեն 5-րդ տարին շարունակվող պատերազմի ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը այդպես էլ պաշտոնական որևէ քայլ չարեց տեղի բազմահազարանոց հայ համայնքը տարհանելու համար։ Վերջին նորությունները Արտակ Համբարձումյանի նյութում։
Անցած գիշեր Հալեպում հրթիռակոծությունները շարունակվել են, ընդգրկելով նաև հայաբնակ թաղամասերը, բայց գրանցված 10 զոհերի մեջ հայեր չկան։ Ազատությանը տեղեկացրեց Հալեպի Գանձասարթ հերթի թղթակից Զարմիկ Բողիկյանը։
Բոլոր փլանգերի թաղամասերը վրա հրթիռներ ընկան եւ ըստ դեղական աղբյուրներու 10 զոհեր կան։ Գրգին 3 գիշեր գնա մինչեւ այսօր արավոտ։ Փնագերի թաղամասերու վրա գրգին հրթիռներ կտեղային։ Հիմա համարյա հանդարտ է։
Սիրիական պատերազմի կիզակետերից մեկը հանդիսացող Հալեպում վերջին օրերին հրթիռակոծությունները սաստկացել են։ Նախորդ մեկ շաբաթվա ընթացքում բազմաթիվ զոհերի թվում նաև 5 հայ կա, նրանցից մեկը անչափահաս։ Տեղի Գանձասարթ հերթի թղթակցի փոխանցմամբ 3 հրթիռներն ընկել են հայաբնակ Նորգյուղ և Վիլաներ թաղամասի վրա։ Հրթիռներ ընկել նաև Հինտոյան ընտանիքի խանութի առաջ, քույրն ու եղբայրը զոհվել են, մայրը վիրավորվել։
Զոհերն են Արման Հինդոյան եւ Միրե Հինդոյան, որ քույր եղբայրներ են, մեկ ընտանիքի վիճից, Զիլա Չաբախտուրյան եւ Հասմիկ Կիրագոսյան, իսկ ունին կարավելի վիրավորներ, որոնք ոչ ճանր վերքեր ստացան, ոմանք ճանր որ վերքեր ստացան, ոմանք ոտքը ծերքը զդրված է արդեն, որ վիճակ է, սարսափելի վիճակ է։ Վիլաներ թաղամասի մեջ ամբողջ քեդիներ արինլվա ծրճամ ամբողջ ծակված էր, ահավոր մարդկային ժանր վիճակ էր եւ դբրոցներու ասագերդություն ամիջապես ներքնահարգերի չեցուցին, որտեւ անդաների ձևով հրթիռակոծումներ գլան եւ դարտեր ծրճաններու վրա ոչ կսպայեն ասագետներ, ոչ դբրոցներ, բադահագան ձևով բնակչության վրա հրթիռներ դնեն, խաղաղ բնակչությունը բադանք կբռնեն եւ տիրախ կդարձնեն։ Այսինքն մենք վարձուվեցանք արդեն ահապեկչական իրենց պարպարոզական առարկներուն։
Երեկվա հրթիռակոծության հետևանքով վիրավորվել էին 11 հայեր, նրանցից 2-ն են շարունակում դեռ բուժում ստանալ։ Հալեպի տեղական թերթի թղթակցի խոսքով երեկվա արյունալի դեպքերից հետո Հալեպի 8-ից 10 000 հայ բնակչության մի մասը հեռացել է ավելի ապահով շրջաններ։
Շատեր օրինակ ուղագի մեգնեցան այլ ավելի ապահով նահանգներ ծուրյո մեջ, լաթաքիա ժամփորդողներ եղան, ընտանիքներ, որ իրենց բնակարանները թեժ գոտիներում են, մտահոգ են։
Սիրիայում ռազմական իրավիճակի սրման եւ Հալեպում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ մտահոգություն է արտահայտել Արտաքին գործերի նախարարությունը։ Առանձնահատուկ անհանգստություն է պատճառում հատկապես Հալեպի, այդ թվում նաև հայաբնակ թաղամասերի խաղաղ բնակչության դեմ զենքի խիստ դատապարտելի կիրառումը, որի հետևանքով կան մարդկային մեծաթիվ կորուստներ։ Հույս ենք հայտնում, որ սիրիական հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում ներգրաված բոլոր կողմերն առավել վճռական կլինեն ահաբեկչության դեմ միասնական պայքարում եւ հաստատուն բանակցությունների միջոցով խաղաղության վերականգնմանը, նշվում է արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Փոխանցվում նաև որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությամբ սիրիական հակամարտությունից տուժած բնակիչներին աջակցելու համար մոտակա օրերին 2 ինքնաթիռով Սիրիա կառակվի մարդասիրական օգնություն։ Հալեպի Գանձասարթ հերթի թղթակից Զարմիկ Բողիկյանի փոխանցմամբ սիրիական պատերազմի 4 տարիների ընթացքում հայ խաղաղ բնակչության շրջանում ավելի քան 120 մարդ է մահացել, շուրջ 30 հայազգի զինվորական էլ մահացել է սիրիական բանակի կազմում կռվելով։
Վերադառնանք Երևան, նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը ըստ էության կազմավորված է։ Փոփոխությունները հիմնականում տնտեսական բլոկում էին, որոնք Երևանի քաղաքապետի ու Գազպրոմի ղեկավար պաշտոնները զբաղեցրած Կարապետյանը վստահեց բոլորովին նոր դեմքերի, հիմնականում գործարար ոլորտից։ Մինչ կառավարության ծրագիրը խորհրդարան բերելը, Աննա Իսրայելյանը փորձագետներից հետաքրքրվել է, իսկապես նախապատվությունը տրվել է պրոֆեսիոնալներին եւ ինչ ակնկալել։ Լսենք զրույցը։
Կառավարության կազմը գրեթե ամբողջ վերացել է եւ թարմացվել են նախտնտեսական ոլորտի նախարարները։ Վերլուծաբանները պնդում են, թե այս կառավարությունում նախապատվությունը տրվում է ոչ թե նախարարների կուսակցական պատկանելությանը կամ քաղաքական կողմնորոշումներին, այլ մասնագիտական կարողություններին։ Այդպես է իրոք, զրուցելու ենք Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի 168 ժամ թերթիկ տնտեսական մեկնաբան Արա Գալոյանի եւ իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Պապկեն Պիպոյանի հետ։ Պարոն Պիպոյան, դուք այն հասարակական կազմակերպությունների շարքում էիք, որոնք հանդիպում են ունեցել վարչապետի հետ, երբ որ նա ընդունեց Հայաստանի գործատուների միության հանրապետական միության եւ սպառողների շահերը ներկայացնող մի շարք կազմակերպություն։ Շատ համառոտ չեմ ուզենա որ պատմել, որտեւ ենթադրում եմ, որ ավելի շատ ձեզ է լսել, բայց ինչ տպավորություն թողեց։
Պետք է ասեմ, այդ տվյալը, հա, տպավորություններս ինչի իմաստով եմ դժվարանում ասել, որովհետեւ փորձ չունենք դեռևս նման հանդիպումների ֆորմատի։ Տարբեր վարչապետների հետ եղել էր հանդիպում, բայց ոչ կառավարության ծրագիրը գրելուց առաջ, հա, հիմնականում այս հանդիպումը լինում է ծրագիրը գրելուց հետո, որտեղ մենք ներկայացնում ենք։ Եվ ըստ էության հանդիպման հիմնական էությունը կանոնը նրանում, որ վարչապետը ցանկանում էր լսել դիրքորոշումներ եւ դրույթներ, որոնք մենք ցանկանայինք, որպեսզի ներգրաված լիներ կառավարության ծրագրում, հա, հետագայում եւ պետք է ասեմ, որ բավական թափանցիկ պրոցեսը
տեղի ունեցավ եւ
պարզվել։ Չէ, եղան նաեւ մոտեցումներ, եղան նաեւ առարկություններ, որոշակի հարցերի շուրջ անգամ կարող եմ ասել, որ շատ հետաքրքիր զուգադիպություններ տեղի ունեցան, օրինակ կային թեմաներ, որտեղ ես իմ գոհեկաների հետ երկար ժամանակ նավիճել եմ, որ չեմ կիսում իրենց դիրքորոշումը եւ հենց գոհեկաներից դիրքորոշումը, որը որ հնչում էր որպես առաջարկություն, նույն օրեն մերժվում էր վարչապետի կողմից, բայց ոչ թե մերժվում էր, այլ դրվում քննարկման արդյունքում ես ինքս երկար տարին ավելի հակված եմ եղել հենց այդ դիրքորոշման, այսինքն քննարկում ավելի շատ առարկայական ու գործնական էր, քան պոպուլիստական, այսինքն ձևական բնույթի համար, որ հետագայում հայտարարվի, որ սենց հանդիպումա տեղի ունեցել։ Իսկ ինչ վերաբերում է մնացածին, ավելի ճշգրիտ գնահատական հնարավորություն կունենանք տալու, երբ որ կներկայացվի կառավարության ծրագիրը։
Տեսեք, բայց կառավարության կազմը հիմնականում բացառությամբ երկու նախարարների այս պահին, երբ որ մենք զրուցում ենք, ամբողջացած է, բավական այնց զգուշակություններ են արվում, թե ինչ սկզբունքով է, հա, կազմավորվել այդ կազմը։ Նախկին վարչապետերից մեկը, Խոսրով Հարությունյան, ասում է, որ կարծես թե ընտրվել է այս տարբերակը, որ նոր նախարարներ են դարձել մարդիկ, ովքեր կայացած են իրենց ոլորտներում, ունեն որակյալ որոշումներ կայացնելու ունակություն։ Եկեք լսենք, թե այդ մասին ինչ է ասում ինքը վարչապետը, նոր նախարարները իմ թիմից են ասում են, հա, լսենք։
Հովիկ Աբրամյանի կադրերից ազատվելու խնդիր չկա։ Կադրերը եթե փոխում ենք, ռեալ փոխում ենք, որպեսզի ինչ-որ խնդիր լուծենք։
Պարոն Կապտեն, ովքեր են նոր նախարները, մասին հանրություն ընդհանրապես չի ճանաչում, դուք
ճանաչեք։ Ու կենսագրությունը գրած է։ Ճանաչումը։
Այո, հանրապետականներ քիչ են այնտեղ։
Դա կապ չունի։ Ընտրության մեջ դա կապ չունի։
Ինչ է կապ ունի սկզբունքով եք ընտրել, պարոն
Կապտեն։ Ես ասել եմ, չէ, պրոֆեսիոնալիզմը։
Որպես երկարամյա տնտեսական մեկնաբան, արդյոք ընտրված էս կադրերը մասնավորապես տնտեսական ոլորտի իրոք իրենց պրոֆեսիոնալ եւ կայացած մարդ։
Նախ թույլ տվեք օգտվել երկարամյա բառից, ուրեմն իսկապես վերջի 25 տարում մենք կառավարություն ձևավորելու բոլոր հնարավոր մեթոդները արդեն վաղուց սպառել ենք։ Ի նկատի ունեմ, փորձել ենք հավաքել կուսակցական սկզբունքով, փորձել ենք հավաքել թիմական սկզբունքի, չէ, Ռոբերտ Քոչարյանը կուսակցական սկզբունքով չի հավաքել, Արմեն Տարպինյանը Բունդերկինտերի հայտնի կառավարությունների հայտնի կառավարությունը իբր պրոֆեսիոնալներով էր ձևավորվում, այսինքն բոլոր մեթոդները կիրառվել են, եկեք չմանացնենք այդ վերլուծությունը, այստեղ ես նորություն չեմ տեսնում ձևավորելու մեջ, ուղղակի հետաքրքիրը
որ հայտի դեմքեր էին գուցե,
հա, ուղղակի հայտնի է, որ հետաքրքիրը որ վարչապետը ով պարշի ինչ թիմ ունի, ասում է ես թիմ ունեմ, հետաքրքիր կլինի նայելը երևի մարդկանց, ում համար նորություն է, ում համար առաջինն է, սովորաբար տնտեսական ծառերի իրավիճակում լեգենդ կա, որ հարկավոր է դիմել հին կամ կայացած կամ մենեջմենտի ոլորտում արդեն ինչ որ բան արած մարդու, եկեք նայենք մեր վարչապետները բարբերաբար այդպեսին եղել են, Խոսրով Հարությունյանից նույնը մահունը տվեցիք սկսած Գագիկ Հարությունյանին են ենթադրում, որ հին կադրը ինչ-որ բան կանի, անընդհատ այդ լեգենդը կա, բայց եկեք նաև ընդունենք, որ պետություն կառավարել պետք է որ տարբերվի բիզնես կառավարելուց։ Միակ տնտեսական բլոկի մեջ միակ տարբերությունը, որ ես տեսնում եմ ակնհայտ, այդ այն է, որ ոնց որ թե հաջողվել է ձևավորել կառավարություն առանց ոլորտի խոշոր սեփականատերերի տվյալ ոլորտի մենեջեր դարձն։ Բացառությամբ մի դեպքի կարծես բացառությամբ առողջապահության նախարարի մասին եթե
խոսենք, ոչ միայն ներդերություն, այնտեղ կուզենա այդ մասին շարունակենք խոսել, այլ բան ֆինանսների նախկին նախարար Լևոն Բարխուդարյանն ասում է, լավն է, այն ինչ որ նոր ասաց պարոն Գալոյանը, որ լավն է, որ նոր կառավարությունը ինքն ասում է օլիգարխներ չկան, բայց այնտեղ շահերի բախման խնդիրներ չկան, որոշնա մեկը Ռոստելեկոմի հետ կապված, ասաց բժշկական ապահովագրության հետ կապված, մյուսը կոնյակի գործարանի հետ կապված, այստեղ
եկեք խնդիրը ուզում եմ ավելի գլոբալ դիտարկ գենք ու ուզում եմ ոչ թե տեղային
ռեակցիաներ տեսանք, ճիշտ ենք, որ կոնյակի գործարանի սեփականատեր չի։
Չէ, գործարանի տնօրեն,
այսպես ասեմ, եթե խոսքը գնում է կոնյակի գործարանի տնօրենի մասին, հենց ուզում եմ առաջին դիրքորոշումի հետ կապված, հա, որը կարծես հանրային ընկալման մեջ ոչ մի անշանակ եղավ, գյուղատնտեսության նորանշանակ նախարարը գյուղացիների հետ հանդիպման, ֆերմերների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց, գիտեք, ես չպետ, մենք չպետք է ամեն հարցին միջամտենք, բիզնեսը, եթե տնտես վարողին խաղող պետ չի, չի կարա մտերի, ու եթե մենք իրանացենք, գնանք դեպի սնանկացման։ Սա ոչ միայն նշանակ ընդունվեց, բայց ես այն մարդկանցից չեմ, ովքեր հա մոռանում են, թե ինչ էին ասում 1 տարի առաջ, 2 տարի առաջ, ես ասում եմ, պետք է ունենալ մեխանիզմը սպահանջարկի ձևավորման, եւ բայց նաեւ այս դիրքորոշումը կարող եմ կիսեմ մենակ մի դեպքում, եթե մենք ունենանք համապատասխան նախագիծ, որ կոնյակը կոչվի հայկական, եթե հայկական խաղողի հակառակ պարագայում, եթե ներմուծված սպիրտով է շշալծված Հայաստանում եւ ոչ հայկական կոնյակ։ Հետագայում պարզվեց, որ քննարկվում է նաեւ այս նախագծի ներդրումը, որպեսզի սա լինի։ Հիմա ես ինքս ավելին չեմ ակնկալ երբեք կոնյակագործության ոլորտում որպես հա ռեֆորմ, որ իրականացվի մեր իրականության մեջ։ Մնացածը իրականում սпасել ժամանակի խնդիր է, եւ այսպես ասեմ, զուտ շահերի բախման տեսանկյունից չենք ցանկացել խաղող մտերել, մինչև հիմա մեզ պետությունը պահանջել է մեզնից, որ մենք այս խաղող մտերենք, մենք գնացել ենք որպես տնտեսվարող սնանկացման։ Հիմա շահերի բախումը հետևյալն է, որ ինքը այլևս չպահանջի, որտեղ հասկանում է, որ տանում է սնանկացման։ Սա վատ բան է, թե լավ բան։
Երևութապես գուցե այդպես էլ կլինի իրականում։
Խնդիրը այդ մի քիչ տեղափոխեցինք, խոսքը այստեղ նրա մասին է, որ ոլորտի խոշոր սեփականատերերը չեն դառնում նման այս ոլորտին, ինչ որ բարբերաբար եղել է նույն առողջապահության ոլորտում, էլ է միշտ եղել հատկապես ֆինանսական կառավարման ոլորտներում, այդ հետևանքները միշտ տեսել ենք։ Հիմա ուղղակի իմ կարծիքով տնտեսական վիճակը երկրի ավելի վատ չի եղել, քան այսօր է, նույնիսկ 90-ականների ճգնաժամի սկզբում ավելի վատ չի եղել, նույնիսկ ճգնաժամի ամենաթունդ պահին ավելի վատ չի եղել, քան հիմա, եւ քաղաքական ուժերը մի տեսակ կողքի են կանգնել, սպասում են հերթական փրկչին, ինչ որ անհայտ տեղից, այդ անհայտ տեղը մենեջմենտի ոլորտն է, այդ անհայտ տեղը անհասկանալի տեղն է, կամ Ռուսաստանն է, չգիտեմ որտեղից է, բայց միևնույնն է, այս տարբերակով ես չեմ տեսնում լուծում ինչի համար, որովհետև մենք ունեցել ենք տարբեր վարչապետներ նույնիսկ այսպիսին։
Շատ լավ, եկեք այստեղ մի նաև ներբերյան կա, որ վերաբերում է քաղաքական պատասխանատվությանը, չգիտեմ դուք ես քաղաքական մասով կխոսեք թե չէ, բայց Կարեն Կարապետյանից սկսած նորանշանակ նախարարների մեծ մասը անկուսակցական է, բայց նրանք փաստորեն պարտավոր են իրականացնել իշխող կուսակցության եւ հանրապետության նախագահի նախընտրական ծրագրի, այսպես ասած, դրույթները, թեզերը։ Ինչու պետք է անկուսակցականներ իրականացնել թեզերը։
Խնդիրը կա զուտ, որ այդ նաեւ այդքանալ քաղաքական չի, հա, հարցը, եթե քաղաքական գործ, ուրեմն իշխանությունը մեր քաղաքական այսօրվա առաջնորդները դեմս նախագահի ունեցել են ծրագիր, իրենք են պատասխանատու իրենց ծրագրի կյանքի կոչվելու համար ըստ էության, եւ իրենց ծրագիրը կոչեն նեղ ոլորտային մասնագետները, պրոֆեսիոնալները, թե իրենց թիմակիցները, սա արդեն հարցի երկրորդ կամ երրորդ կողմն է, առավել եւս եթե ըստ էության նայենք, բոլորը մեկը մյուսին թիմակից են, եւ ամենևին պատահական չէր, որ վարչապետն ասաց, որ նշանակված մարդիկ իր թիմակիցներն
են։ Եկեք անուններ չտանք, բացառությամբ վարչապետի անվան, եթե չեմ սխալվում, ուղղակի ինձ եթե սխալվում, Տիգրան Սարգսյանն էլ կարծեմ վարչապետ դարձավ, անկուսակցական, եւ հետո այն ժամանակվա լրջագույն ոլորտների նախարարներն էլ էին անկուսակցական, հետո դարձան հանրապետական։ Այս մի անգամ անցել ենք, այս մի այս մի տարբերակը արդեն մի անգամ անցել ենք, հետեւաբար Կարեն Կարապետյանը երևի փորձել է ի սկզբանե որոշակի երաշխիքներ ունենալ նախագահից, որ իրեն չեն պարտադրի կուսակցական դառնալ եւ չեն պարտադրի կուսակցական, բայց այստեղ իսկապես անհասկանալի է, թե ինչ ծրագիր կարող է գրել 20 օրում նոր վարչապետը, որը քաղաքական պատկերացում ունի։ Եթե
թույլ տաք, ես ուզում եմ մի բան հիշել, նախորդ կառավարությունը եւ ձեւավորվեց նախկին վարչապետը Հովիկ Աբրահամյանը հանդիպում ունեցավ տնտեսվարող սուբյեկտների հետ եւ կարծես հա շատ լայն տարածում գտավ այս ամեն ինչը, որ վերջ մտնում ենք դաշտ, աշխատում ենք առանց իրար խաբելու, օրենքի առջև հավասար ենք բոլորս, հա, դից են քաշում, այսօրվանից սկսում ենք նոր էջը, ոգևորություն կա, սպասում կա, որը կյանքի չկոչվեց, չէ, որը կյանքի չկոչվեց, չէ, չէ, հիմա ինչ եմ ասում,
Վազգեն Սարգսյանը
մոտեցում է, որը ժամանակը ցույց տվեց, որ կյանքի չի կոչվում, հիմա իրականում խաղի կանոնը հավասար է բոլորի համար, սա պետք է լինի ոչ թե նախադասություն, այլ սա պետք է լինի գործելաոճ։ Եթե սա կդառնա գործելաոճ, իրականում մենք շանսեր ունենք։ Եթե սա կմնա ընդամենը հայտարարությունների տեսքով, իրականում որևէ մոտեցում, որևէ բան փոխել չի կարող։
Կարելի ես մի բան ասեմ։ Ուրեմն ես հայացքներով սոցիալիստ չեմ եւ այո, ավելի շուտ լիբերալ եմ, քան սոցիալիստ, բայց միևնույնն է, եկեք մի բան նայենք։ Հայաստանի Հանրապետության վերջին 25 տարում հարուստների ցանկը չի փոխվում։ Այդ հարուստներին հանել դուրս ու ասել, որ մենք երկրում աշխատելու ենք նոր մեթոդներով, որոնց իրանք համաձայն չեն, եկեք նայենք, բացի Միշա Բաղդասարովից որևէ հարուստ Հայաստանում չի աղկատացել։ Պրեզիդենտները գալիս գնում են, վարչապետները գալիս գնում են, հարուստները մնում են, այսինքն հարուստների կամքը առանց հաշվի առնելու տնտեսական ռեֆորմներ, զրոյից սկսել, նորից սկսել, այդ մի քանի տասնյակ մարդու հետ է
հարկավոր
լեզու գտնել։
Ներողություն, լրիվ համամիտ եմ հարուստների չփոխվելու մասով, բայց մի բան կա, որը չեն կարող չնկատել, այդ նույն հարուստները խոշոր հարկատունների ցանկում, հա, բարբերաբար փոխում են իրանց դիրքերը եւ փոխվում է իրանց կողմից վճարված հարկերը։
Վերադառնանք այն հայտարարություններին, որոնք նոր կառավարության հետ կապված, ասեց արդեն Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունից Կարեն Կարապետյանի կառավարություն տեղափոխված կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը, որի խոսքով այս նոր կառավարությունը նույնիսկ իր հին դեմքերի մասով էլի ունենալու է նոր մոտեցումներ, անկախ նրանից, թե քանի նախարար է փոխվել, եւ որպես պահպանողական կուսակցության ներկայացուցիչ մեջ բերեց միասույթ, որ փոփոխել այն, ինչ անհրաժեշտ է, պահպանելով այն, ինչ հնարավոր է։ Լսենք։
Պետք չէ պայմանավորել կամ քանակական գնահատականներ տալով, թե կազմը ամբողջովին փոխվեց կամ փոխվեց այսքան տոկոսով եզրակացություններ կազմել։ Խոսքը այլ մոտեցումների մասին է, եւ հենց դրա մասին խոսել է եւ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, երբ ներկայացրեց իր հրաժարականը, դրա մասին խոսեց եւ նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։
Այսինքն նույն մարդիկ սկսելու են այլ կերպ աշխատել։
Ինչու նույն։ Ես չեմ կիսում ձեր գնահատականը, նախ եւ առաջ այն ոլորտներում, որտեղ ենթադրենք պահանջում է հատկապես փոխել ուղղությունը, այդ ոլորտներում նշանակված են նոր մարդիկ, իսկ դա չի նշանակում փոխել ամեն ինչ։
Տեսնում եք, որ այս նոր դեմքերը կառավարությունը ուսկ այդ իրանց 100 օրվա լրության մանից չօգտվեցին, անմիջապես գործի մեջ տանցեցին հայտարարություններով հանդես եկալը։ Դուք այս առաջին, այսպես ասած, ազդանշաններից տեսնում եք այդ նոր մոտեցումները։
Այսպես ասեմ, էլի, իրականում նոր մոտեցումները որքանով են նոր, այս մոտեցումները մենք կտեսնենք ընդամենը 20-25 օր անց, երբ կներկայացվի համապատասխան ծրագիրը։ Ինչ վերաբերում է հայտարարություններով հանդես գալուն, ապա տարբեր ժամանակատվացում եղել են կառավարության այնպես ներկայացումը, ցիշները, ովքեր 100 օրյա լրություն չեն պահի եւ հենց առաջի օրվանից փորձել են ինտեգրվել, հա, եւ հենց սեպարատ աշխատել հասարակության հետ։ Կոնկրետ կարող եմ ասել, որ մեր մասով նպարճապետի այդ հանդիպումը հասարակական սեգմենտի կարծես լինում էր ծրագրից հետո։ Այս անգամ եղել է ծրագրից առաջ, բայց դա չի նշանակում, որ նույն 20 օր հետո մենք չենք վերելուցելու այն ծրագիրը, որը որ ներկայացվելու է կառավարության կողմից։
Մենք կարծես եկանք մի հետաքրքիր եզրակացության կամ փաստի արձանագրության, աննա խախտելով կարգի ես կուզենայի արձտալ, թե ինչով է պայմանավորված դա, որ լրատվամիջոցներն իրենք էլ չպահեցին 100 օրը։ Այս հարցը, որ մենք այսօր քննարկում են բոլոր հեռուստաընկերությունները իրենց եթերում, քիչ թե շատ ազատ հաղորդումներ ունեցող։
Ենթադրում եմ, կարծում եմ, որ բոլորը խոսում են առաջին այդ մասին խոսեց վարչապետը տնտեսության վիճակին վերաբերյալ։ Արդեն այն վիճակը չի, որ ժամանակ տրվի, սպասեն եւ այլն, բոլորը սպասում են արագ քայլերի, արագ ինչ որ եւ հայտարարությունների, գուցե դա է պատճառը։
Գնահատականներն իրականում եղել են խիստ ու կոշտ, բայց մյուս կողմից պետք է ասեմ, որ խիստ եւ կոշտ գնահատականները պետք է պարունակեն նաեւ համապատասխան խիստ եւ կոշտ լուծումներ եւ համապատասխան ժամկետներ, որովհետեւ թե կառավարությունը բնակավարար ունենալու է, հա, թե կարճաժամկետ եւ թե երկարաժամկետ ծրագրեր, որոնք տանելու են ռեֆորմի, այսինքն տեսեք, նույն էներգետիկ քաղաքականության վերանայման տեսանկյունից եւ վարչապետը հարց բարձրացրեց, հասարակության մոտ սա երկու խմբի բաժանեցես կարծիքը, մի մասը պոզիտիվ գնահատեցինք, այլը հաշվի առնելով, որ վերջում սա այն ոլորտն է, որտեղ վարչապետն իսկապես երկար տարիներ գործել է եւ լյուֆտերը, այսպես ասած, շատ լավ պատկերացմանքը փոխի։ Մյուս մասը սա դիտարկեց, որ սա հա տեսեք այնտեղ մտան, որտեղ իրենք հասկանում էին, որ ցույց տան, որ բան են անելու։ Ես իրականում հակված եմ փորձել տեսնել այն ինչը, որ առարկայական կա եւ չափելի արդյունքներ, որոնք կամ կլինեն, կամ չեն լինի։
Չեմ փորձում, ուղղակի էներգետիկ ոլորտում, հատկապես էլեկտրաէներգիայի արտադրության ոլորտում մենք կատաստրոֆ փաստեր ունենք։ Ուղղակի երբ 24 ժամյա էլեկտրամատակարարումը վերականգնվեց, դրանից հետո ինչ կանտարվեց էներգա արտադրության ոլորտում, էներգետիկ ոլորտում, բոլորս չգիտենք, հիմա էլ լրագրողներով փորձում ենք, մեկնաբաններով փորձում ենք չմտնել այդ դաշտը, ասել հանգուցալի մասին կամ լավական ոչինչ սկզբունքը, բարձր է ազգային մենտալիտետին, առիշ չի վերլուծել, թե ինչ ոլորտի նախկին էներգետիկայի նախարարը հասցրեց մի քիչ ոգևորիչ փաստեր նայվեն, որ վարչապետը առաջին իսկ հրամանագրով իրեն օգնական նշանակեց, ոլորտը ոտքի կանգնեցրած ու խիստ հակասական ընկալում ունեցող էներգետիկայի նախկին նախարարին, բայց հենց էներգետիկ ոլորտում իսկապես ամենածանրացավ։
Մենք դրա մասին ցավալի
փաստում ենք, որ ցավալի պահպանական աղետների ասրեցինք, երբ որ բոլոր կետերը մցրեցինք խողովակների մեջ, ինչն է շատ փոքր։ Մենք սարսափելի անտրամաբանական հոսանքի արտադրություն մատակարարում սպառում ֆինանսական հոսքերում ենք։
Ըստ էության
քիչ կարծում եմ, որ Հայաստանը հավանաբար աշխարհում առաջիններից մեկն է էլեկտրաէներգիայի վարձ կանձելու գծով։
Տեսեք, ես քիչ առաջ մոտեցումների մասին էինք խոսում, ու կառավարության վերջին նիստում հիշում եք, վարչապետը հանձնարարականներ տվեց մի շարք նախարարություններ, եւ այստեղ խոսքի մեջ, որ ավելի շատ տարածքային կառավարմաններ ուղղած, բայց մի տեսակ էլի ազդանշան հնչեց, թե այդ նոր մոտեցումները ինչպիսին պետք է լինեն, լսենք։
Յուրաքանչյուր համայնք, յուրաքանչյուր բնակավայր եւ կառավարիչը պետք է ունենա հորիզոն, ինքը ինչ է ուզում, որ այդ բնակավայրում լինի։ Պետք է ունենա ծրագիր, պետք է ունենա երազ, թե ինչ քաղաք, գյուղ, համայնք է ինքը պատկերացնում։ Ելնելով դրանից, տարածքային կառավարման նախարարությունը հանձնարարում է մեթոդաբանությունը սարքել մաքսիմալ պարզ, հստակ նշելով, թե մենք ինչ նպատակ ենք հետապնդում, թուղթը պետք է լինի ընթերցելի, հասկանալի, տրամաբանական եւ պրագմատիկ։
Հետաքրքիր հանձնարարականները, չէ՞, թե թուղթը ընթերցելի, հասկանալին էլ հասկաց երազ ունենալը։
Գիտեք, ես միշտ ասել եմ, իմ համար հանձնարարականները եւ ըստ էության գործադիր իշխանության աշխատանքի մեխանիզմը հետեւյալն է. պետք է լինի պատասխանատվության մեխանիզմներ, պարտավորությունների կատարման մեխանիզմներ։ Այսինքն, հիմա եթե մենք հետ ենք նայում հասարակական հիմնական դժգոհությունների մեջ, անմասն չի նաեւ այս կարևոր թեզը, հա, երբ ուղղակիորեն ապացուցվում այս կամ այն պետական պաշտոնի անգործությունը կամ աշխատանքի լրիվ սխալողությունը, որևէ մեկը չի առարկում, որ այս մարդը աշխատում ասխալ, կամ որը մեկը չի առարկում, որ այս մարդը ուղղակի չի աշխատում, բայց այս մարդը շարունակում է իր աշխատանքը կատարել անպատասխանատու մեխանիզմով։ Այս անպատասխանատվությունը սկսում է տարածվել գործադիր իշխանության դեպի ներքևի օղակներ, ու մեկ էլ հասկանում ենք, որ պետական կառավարման համակարգում մենք ունենք 130 հազարից 85 հազար սուրճ խմող մարդիկ, ովքեր գնում են աշխատանքի սուրճ խմելու եւ ոչ թե գործ անելու, հա։ Եվ կարթես, հա, սովետական միության տարիներին ասում էին, որ առավոտյան ժամի 9-ին աշխատանքը սկսում էր, ժամը 6-ին վերջանում էր աշխատանքը, որով մեկը պետության լույսը ավել չէր ծախսում, բոլոր գործերը հասցնում էին։ Հիմա ժամը 8-ից գնում են աշխատում մինչև գիշերվա 11-ը, ծախսում են պետության փողը, ոչ մեկ ոչ մի բան չի հասցնում։
Եթե կարելի երազի թեման թողնենք, որ դա ինքնին է հետաքրքիր, թե ունենք զրույցի հիմնական թեմա, ինքնին է հետաքրքիր։ Վլադիմիր Նազարյանը մի առիթով պատմում էր, որ խորհրդային տարիների վերջում, երբ կուսակցություն հանձնաժողովությունները թույլ տվեցին գրանցել, հատուկ հանձնաժողով ձևավորվեց, որ գրանցեն կուսակցություններն օր, ինքը այդ հանձնաժողովի անդամ էր, որպես տվյալախոս կարծեն։ Եվ ուրեմն մտնում են ինչ-որ մարդիկ, ասում են եկել են գրանցելու, ասենք, չգիտեմ, ինչ Հայաստան, վերածնվող Հայաստան, ծրագրի հիմնական նպատակը մենք ուզում ենք ազատ, անկախ եւ միացալ Հայաստան։ Ինչին Վլադիմիր Նազարյանը իրեն բնորոշ կոպտությամբ հումորով ասել էր, իսկ ով չի ուզում, ինքը մի քիչ ավելի կոպիտ էր արձակ։ Գիտեք, երազը տեսլականը դաշնակցությունն էլ ունի, բոլորն էլ ունեն, բայց մենք չունենք այդ երազի գործնական պատկերացում եւ իրականացնելու որևէ կայլ։
Աննա Սիրանյանի ամբողջական զրույցը 168 ժամի մեկնաբան Արագալոյանի եւ Իրազեկ Սպարող կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Բիպոյանի հետ կարող եք լսել մեր երեկոյան եթերին, իսկ այժմ այսքանը հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Կհանդիպենք երեկոյան 7-ին։